9. vakarā ar ziņām vieglajā valodā studijā Dāce Simenoviča. Augspriedze uz Baltkrievijas robežas. Ziņas par situāciju uz Baltkrievijas un Polijas robežas ir pretrunīgas. No vienas puses ir informācija, ka vairāki tūkstoši migrantu pulcējas pie oficiāla robeža kontrolas punkta, cerot, ka viņus ielaidīs Eiropas Savienībā. No otras puses Baltkrievijas līderis Aleksandrs Lukašenko saka, ka mēģina panākt šo cilvēku atgriešanos mājās un organizē lidojumus. Tikmēr Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri vienojās par jaunām sankcijām pret Baltkrieviju. Irākas valdība ceturtdien organizēs pirmo repatriācijas lidojumu saviem pilsoņiem. Atgriešanās Irākā būs brīvprātīga. Esot apzināts 571 irākītis, kas šobrīd Baltkrievijā atrodas līdzās robežai ar Poliju. Latvijas-Baltkrievijas robežas tuvumā dzīvojošie jūtas mierīgi, pie karavīriem ir pieraduši. Latgalē kopš sestdienas notiek Nacionālo bruņoto spēku militārās mācības. Tajās piedalās apmēram 3000 karavīru. Mācībās plāno pilnveidot vienību savstarpējo sadarbību, risināt loģistikas jautājumus. Saeimas deputāti šodien galīgajā lasījumā sāka skatīt nākamā gada valsts budžeta papildu pieprasījumus. Daudz debašu bija par ierosinājumu vairākās jomās samazināt pievienoto vērtības nodokli. Tas attiecas piemēram uz izmitināšanas nozari, sabiedrisko ēdināšanu, elektroenerģiju. Deputāti vienojās, ka no nākamā gada samazināts 5% PVN, būs grāmatām un presei. Daži deputāti attālinātajā sēdē nepiedalījās. Tas tāpēc, ka viņiem nav COVID-19 certifikāta, līdz ar to viņi nedrīkst piedalīties. Pagājušā nedēļā par trešdaļu saruka saslimstība ar COVID-19. To saista ar drošības pasākumiem, kas bija noteikti valstī. Tomēr slimnīcās ir vairāk smagi slimo pacientu. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 422 jauni COVID gadījumi, 3 inficētie miruši. Ir palielinājies COVID pacientu skaits slimnīcās. No šodienas Latvijā atcelti stingrie ierobežojumi, tā izskaitā komandantstunda. Iedzīvotājiem ar COVID vakcinācijas vai pārslimošanas certifikātu pārsvarā pieejami visi pakalpojumi, taču ierobežotā darba laikā. Bez certifikāta jārēķinās ar pakalpojumu minimumu. Infektologs Uga Dumpis gan uzsver, ka situācija joprojām ir saspringta un valsts svētkus nevajadzētu pavadīt pulcējoties. Mājražotāji un amatnieki ir neizpratnē par to, ka otro gadu aizliegti Ziemassvētku tirdziņi. Tajos mazie uzņēmēji varot iegūt gandrīz pusi no visa gada ieņēmumiem. Turklāt, šajos tirdziņos, viņuprāt, novērst drūzmēšanos ir daudz vieglāk nekā pilsētu lielajos tirgos. Un vēl Ginese rekordam sevi pieteica orķestris ar 12,000 mūziķu. Vērienīgais sastāvs tikās Venecuēlā un atskaņoja Pētera Čaikovska slāvu maršu. Tuvāko 10 dienu laikā būs zināms, vai orķestris iegūs Ginesa rekordu un pārspēs līdzinējo Pēterburgas orķestri ar vairāk nekā 8000 dalībnieku, kas rekordu uzstādīja 2019. gadā. Noslēgumā par gaidāmo laiku. Latvijas lielākajā daļā būs apmācies, naktī bez nokrišņiem, dienā vietām tie ir iespējami. Atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Putīs lēns vējš, gaisa temperatūra naktī 0-4 grādi, vietām piekrastē nedaudz siltāks, tur līdz plus 2 grādiem. Dienā 0-5 grādi. Rīgā otrdiena būs mākoņaina, bez būtiskiem nokrišņiem, vējš lēni pūtīs no dienvidiem, gaisa temperatūra naktī -1 grāds un plus 3 grādi rīt pēcpusdienā. Ar to izskan ziņas vieglajā valodā.